эртең мененки саат 9:30 ободо Азаттык радиосу. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 4-май шенби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде берүүсүн, куугунтук курмандыктары рубрикасын жана Арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Анда Кыргызстандагы медианын эркиндиги, журналисттердин маалымат менен иштөөдөгү заманбап ыкмалары жана көйгөйлөрү тууралуу кеп болот. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Дегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Афганистандагы Талибан кыймылы Лоя жырга деген ат менен белгилүү улуттук курултайдын ок атышууну токтотуу чакырыгын четке какты. Талиптер жума күнү тараткан билдирүүсүндө Лоя жырганы майнапсыз жыйын катары мүнөздөп, курултайдын ороза айы башталгандан тарта кармашты токтотуу сунушун кабыл албай турганын белгиледи. 3200 уруу аксакалдары, диний алымдар жана саясатчылар катышкан бул курултай Талибан менен Оган өкмөтүн кепке келүүгө, туткундарды алмашууга үндөгөн. Оган президенти Ашраф Гани бийлик мыйзам чегиндеги талапты аткарууга даяр экенин, бирок аны экинчи тарапта каршы зарылдыгын айткан болчу. Лоя жырганын Кабулда 4 күнгө созулган жыйыны 3-майда жыйынтыкталды. Анкара Вашингтондо Иранда мунай импорттоону уланткан өлкөлөргө санкция салууга жол ачкан чечимин кайра карап чыгууга чакырды. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу өз өлкөсү Иранда мунай сатып алууну дароо токтото албай турганын билдирди. Кыска убакыттын ичинде мунайдын булагын өзгөртүү мүмкүн болбочудай. Биздин заводдордо колдонулган технология көп өлкөлөрдүн чийки мунайына ылайыкташкан эмес, деп билдирди Чавушоглу. Түркиянын башкы дипломаты Анкара үчүнчү өлкөдөн мунай импорттоо үчүн заводдорундагы технологияны жаңылап чыгышы зарылдыгын, мунун чыгымы көп экенин 2-майда Анкарадагы басма сөз жыйынында кошумчалады. Былтыр ноябрь айында Вашингтон Иранга каршы киргизилген жаңы санкцияларды мунай соодасына байланыштуу жобосун аткаруу маселесинде 8 юрисдикцияга, анын ичинде Түркияга убактылуу жеңилдик берген. Апрель айында Вашингтон 1-майдан тарта мындай жеңилдикти токтотоорун жарыялап, Тегеранда мунай сатып алууну уланткан тараптар санкцияга кабылаарын эскерткен. Жогорку сот атамекендин абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин жана анын партиялашы Дүйшөнкул Чотоновдун өкмүн өзгөртүүсүз калтырды. Саясатчылардын жактоочулары ишти жаңы кодекс боюнча алгачкы инстанцияга жөнөтүүнү өтүнүшкөн эле. Бирок соттук коллегия жума күнү бул өтүнүштү четке кагып, мурдагы инстанциялардын чечимдеринин мүлкүнө байланышпаган тарабын өзгөртүүсүз калтырды.
Сот бүгүн дайыр жолу мыйзамдар иштебегендигин, адам укугу сакталбагандыгын жана сот реформасы жүрбөгөндүгүн дайыр жолу далили. Текебаев менен Чотоновдун иши саясий иштер. Бул резонанстуу иштер. Бул жалпы коомчулуктун көңүлүн бурган иштер.
Деп комментарийледи соттун чечимин парламенттеги атамекен фракциясынын лидери Алманбет Шыкмаматов. Текебаев менен Чотонов 2017 жылы орусиялык жаран Леонид Маевскийден 1 000 000 $ пара алган деген көрсөтмөсүнүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга соттолушкан. Медиа эксперт Азамат Тынаев Кыргызстандагы медиа каражаттарын азаттыктын иликтөөчү журналисти Ыдырыс Исаковго тилектештик билдирүүгө чакырды. Ал мындай оюн 3-майда Бишкекте Сорос Кыргызстан фонду менен журналисттик иликтөө фонду уюштурган тегерек үстөлдө айтты.
Кыргызстандын бүт смилери биздин тилектешибизди, биздин коррупцияга каршы күрөшүбүздүн далили деп Ыдырыстын акыркы атайын иликтөөсүн бүт баары сайттарына, бүт баары телеканалдарынан радиолору, аудиосун подкаст кылып туруп, бир күнү, бир убакта, бир саатта бирдей беришсе, ошондо биз күчүбүздү көрсөткөндөй болуп калат элебиз да.
Бишкектеги бул иш чарада Интерньюз Кыргызстан уюмунун жетекчиси Елена Каракулова Исаковдун үстүнөн жазылган доонун 50 000 000 сомдук суммасы эч нерсеге негизделбегенин айтып нааразылыгын билдирди. 17 апрелде Азаттыктын кабарчысы Ыдырыс Исаков Ош салыктан буйтаган ишкерлер деген иликтөөсүн жарыялаган. Анда милициянын отставкадагы полковниги Жалил Атамбаев тууралуу кеп болуп, анын салыкка байланышкан аракеттери жана күмөндүү схемалар баяндалган. Көп өтпөй Жалил Атамбаев журналист Исаковду сотко берип, андан 50 000 000 сом моралдык чыгым өндүрүп берүүнү суранган. Жума күнү Ош, Жалал Абад жана Баткенден 125 журналисти Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековго кайрылып, азаттыктын иликтөөчү журналисти Ыдырыс Исаковду коргоого чакырды. Канадалык Сентара Голд компаниясынын директорлор кеңешинин 11 адамдан турган жаңы курамына Кыргызстандын атынан бул жолу Аскар Өскөнбаев, Дүйшөн Касенов жана Максат Күнүнбаев кирди. Бул тууралуу аталган компаниянын сайтында кабарланды. Кеңештин калган мүчөлөрү Ричард Коннор, Стивен Ланг, Майкл Парретт, Жак Перрен, Скотт Перри, Шерил Преслер, Брюс Валтер, Сьюзан Юркович. Билдирүүдө айтылгандай, компаниянын акционерлери кеңештин жаңы курамын 1-майда Торонтодо шайлашкан. Центра Gold компаниясынын директорлор кеңештин мурдагы курамына Аскер Өскөнбаев, Бектур Сагынов жана Эдуард Кубатов мүчө болчу. Алар 2016 жылы Кыргыз Алтын Центра Gold'тун жетекчилигинин саясатын сынга алып, ушул үч талапкерден башка кыргызстандыктар сунушталса, добуш бербей турганын билдиргенден кийин шайланышкан эле. Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасы 33% ээлик кылган Центра Gold компаниясы кыргыз өкмөтүнө 2 жылдан бери дивидендтерди төлөбөй келгени былтыр белгилүү болгон. Түштүк Африка Республикасынын мурдагы президенти маркум Нельсон Мандела тарткан сүрөт 2 майда Нью-Йорктогу аукциондо 112 575 долларга сатылды. 2002 жылы тартылып өткөн абактын эшиги аттуу бул сүрөт эң жакшы дегенде 90 000 долларга сатылары күтүлүп жаткан. Робин Айленддеги түрмөнүн эшигин чагылдырган бул сүрөттү Мандела 1998 жылы президенттик кызматтан кеткенден кийин тартып баштаган. Апартеидке каршы күрөшү менен дүйнөгө таанылган түштүк африкалык лидер абактагы 27 жылынан 18 жылын дал ушул түрмөдө өткөргөн. Мандела 2013 жылы көзү өткөнгө чейин абактын эшиги сыяктуу бир нече сүрөттү тарткан.
Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит.org. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алалы. 4 майда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында күн ачык болот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 14-19, Таласта 16-18, Ысык Көлдө 11-16, ал эми Ош, Баткен, Жалабат облустарында 17-22 градус жылуу, Нарында 10-15 градус плюс белгиси менен. Бишкекте маал-маал менен жаан жаайт, абанын температурасы 17-19 градус жылуу болот. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кезекте Борбор Азия апта ичинде түрмөгү чөлкөмдө болгон урунттуу окуялардын айрымдарына кесиптешим Нуржан Токтоназарова сирип салды.
Борбор Азия апта ичинде.
Маркезий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркезия бир хептеди.
Казакстанда президенттик шайлоого бойкот жарыялоого чакырган акциялар өттү. Тажик бийлиги Ирактагы качкындар лагеринен 84 баланы кайтарды. Тажикстандын Нурабат районунда жума намаз маалында мечиттин жабылганы тууралуу маалымат катуу талкууга түштү. Кыргызстанда өзбекстандык ишкер аялдардын форуму болду. Сиз угуп жаткан Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде программасы. Микрофондо Нуржан Токтоназарова. Узап бараткан жума ичи чөлкөмдө болгон урунттуу окуяларга кайрылабыз. Алгач Казакстан тууралуу. 1 май айдын башталышы жана Казакстан элинин биримдиги күнү бир катар шаарларда, башкала Нур Султанда, Алматы, Чымкент, Караганда, Актөбөдө алдыдагы президенттик шайлоого бойкот жарыялоого чакырган жана бийликтин жаңыланышын талап кылган нааразылык акциялар менен коштолду. Акциянын катышуучулары бул ирет бийликке карата катуу талаптарды коюшту. Толугураак Зайырбек Бактыбаев баяндайт.
Усудан жетти уз. Калк кадимдик кийди.
Алматыда чогулгандар Нурсултан менин борборум эмес, Токаев менин президентим эмес, Дарига Сенаттагы менин спикерим эмес. Чалгет, уят, бойкот менин тандоом бар. Саясий туткундарга эркиндик деп кыйкырып жатышты.
Казак халкы, отандаштар, бизди ошо өкмөттүн алдап келе жатканына жетеди. Ояныңыздар, алда өтүрүк шайлоо болоюн деп жатыр. Онун ичине не бир өздөрүнүн адамдарын тыкпакчы. Жүрөктөрүңүздө менин елим, менин жерим, жерим сатылмасын. Саясий туткундарга бостандык берилсин деген ниетпен чыгып отурмуз. Биздин элде бийлик өзүнөн башка эч кимди халкты ойлойтун түрү жок.
Митингдин катышуучулары Казакстанда атомдук электростанциянын курулушуна каршылыгында айтышып, бийликти элди алдаган саясат жүргүзүп жатат деп сынгалды.
Мектеп элсиреди, билим саласы кулдурады, университет артта калды. Нурсултан менин калам эмес, Токаев менин президентим эмес. Дарига менин спикерим эмес. Мен атом электростанциясына каршымын. Бул экинчи Чернобыль болайын деп тур.
Деди нааразылыкка чыккандардын бири өзүн мектеп мугалими деп тааныштырган адам. Акцияга чыккандар менен Алматынын Медеу районунун акими Султанбек Макежанов жолугуп, элдин талабын угууга даяр экенин айтты жана митинг өткөрүү шартын бузбоого чакырды.
Урматтуу калай, ошол жерде турган бар болсо Казакстан халкын бир-бирибизди тыңдайык. Бир адам жай-жай менен сөйлөйк. Ретимен айтып, айгай менен эчтиге шешилген эмес. Эки мене заң аясында барлыктары болду,
урматтуу азаматтар. Вороты мен эсин
жалпы.
Ал эми Нур-Султан шаарында ондогон киши бойкот, эл тажады, өкмөт кетсин, полиция эл менен деген чакырык таштап, көчө бойлой жүрүш жасашты.
Бүкүл бийликтегилер өз эрки менен кетсин жана биз парламенттик мамлекет, яны бир адамдын эрки менен кадимги наказ Назарбаев бийликти басып алды го күч менен. Ойын айткан калкты кудалады, атты. Биз онда каламайбыз, өйткени биз парламенттик мамлекетте, онда бүкүл халык башкарылат, парламент башкарылат, сондай мамлекетти каалайбыз.
Деди акцияга чыккандардын бири Нур-Султан Тасмаев. Бир убакта полиция кызматкерлери алардын айрымдарын күчкө салып карамап кетти. Бирок Нур-Султан шаарында эл тарабай кармалгандарды бошотууну талап кылды. Ушундан кийин полиция кармалгандарды бошотуп, митингчилерди куршап турган атайын күчтөрдү да алып кетти. Астанада акцияга чыккандар 21 апрелде 15 күнгө камакка алынган активисттер Асия Төлесова менен Бейбарыс Толумбековтун баннериндеги чындыктан кача албайсың деген сөздү кайталашты.
Будан былай үндемей кол кусуруп отурмау керек деп эсептеймин. Заң шеңберинде өз позициямызды билдирүүбүз керек деп эсептеймин. Бүгүн мен бул жерге сөз бостандыгы үчүн келип отурмун жана де Асия Бейбарыс деген Захар деген осы биздин жаштарыбызды колдоп келип отурмун. Себеби алар жазыксыз жерде жазаланып кетти. Деген менде алар биз үчүн үлгү болду. Мен аларды батыр деп эсептеймин.
Буга чейин чет мамлекетте жашаган оппозиционер Мухтар Аблязов тарапкерлерин 1 майда тынчтык акциясына чыгып, президенттик шайлоого бойкот жарыялоого чакырган. Казакстанда кезексиз президенттик шайлоо быйыл 9 июнда өтөт. Ага 8 талапкер катыша турган болууда. Арасында утурумдук президент Касым Жомарт Токаев да бар. Нур Отан партиясынын лидери, мурдагы президент Нурсултан Назарбаев бийлик партиясынан Касым Жомарт Токаевтин талапкерлигин көрсөткөн.
Казакстанда 1 майда акцияга чыккандардын талабына бийлик катышуучулардын айрымдарын кармап, жазага тартуу менен жооп кайтарды. Нур-Султан шаардык соту ондогон адамды административдик жоопкерчиликке тартты. Анын ичинде укук коргоо органынын өкүлүнө баш ийген жок деген негизде бир нече киши 5 күнгө камакка алынды. Митингге катышкандардын жоопко тартылышы эмнеден кабар берет? Алардын укуктарын ким коргойт? Азаттыктын казак кызматынын мындай суроосуна сенат депутаты Нурлан Бекназаров төмөнкүчө жооп кайтарды.
Ар ким өзүнүн оюндагысын жасап көчөгө чыга беретин болсо, онда не болот? Заңды, уруксатыңды ал, кай жерде өткөзгүң келет? Ар бир калада, ар бир нелерде, пункттерде заңдуу түрдө жергиликтүү органдар менен, аткаруучу орган менен, маслихаттар менен сондай шери өткөрүлгөн жери белгиленген. Уруксатыңды ал, сүйтүп өткөзө бер. Онда сени полиция наоборот коркап турат.
Казакстан Сенатынын дагы бир депутаты Бакытжан Жумагулов жарандардын укуктарынын бузулушу тууралуу оңдоо жооп бере алган жок.
Ону мен көрдүм. Неше түрлү СМС-тар жиберилипти. Мен де ону жанагы укуктук органдар өздөрү билип, ону накты текшерет, карайт деп ойлойм. Ол енді ол конституциялық біреудің жаңа құқығын былай бұзып, ешкім бұзбайды деп ойлаймын.
Алеми депутат Рашид Акимов Қазақстанда пикет митинг өткөрүүнүн тәртибі сақталышы керек деген ойды.
Сотта жатқанын естіп отқан жоқ, бірақ бізде мемлекетімізде заңдық сақталар ғой. Пикет митингтің өзінің тәртібі бар, арыз жазу керек жергілікті әкімшілікке. Бәрі біздің мемлекетімізде заң түрінде шешілу керек.
Казак парламентинин депутаттары митинг акцияларда кармалып, жазага тартылып жаткан жарандар тууралуу ушундай пикир билдиришти. Айта кетүүчү жагдай 1 майдагы акцияларда оппозиция жана бийликке айрым сын айта калып жүргөн саясий уюмдардын башчылары көрүнгөн жок. Оппозициялык маанайдагы жалпы улуттук социал-демократиялык партиясынын өкүлү Тазабек Самбетбай Казакстанда эл өзгөрүүнү саясатчылар эмес, өзү жасай турганын түшүндү деп ой бөлүштү.
Бүгүндө өз ара уюмдашып төмөнкү жактан ишкимдин жогарыдан ЖСДП-нын Косановтун немесе башка да азаматтардын нускоосуз ак өздөрү жыйналып өздөрү уюмдаштырып бул биздин элибиз, бул биздин балаларыбыздын болочагы, биз элибиз үчүн жоопкерчилик мойнубузга алабыз деп отуруп өз ара уюмдашып кеше үлкөн нааразылык жыйынын өткүздү. Ол солай болуу керек да, бул бүкүл әлемдик тажрыйбе.
Казакстандык саясат талдоочу улут тагдыры кыймылынын төрагасы Дос Көшим өлкөдө бийликке каршы же болбосо социалдык талаптар менен нааразылык акцияларга чыккандарды жазага тартуу менен элдин эркиндиги бузулуп жатканын белгиледи. Ал акыркы митингдерди мурдагыларга караганда масштабы чоң деп баалап, бийликти элдин талабы менен эсептешүүгө чакырды.
Шамай кенше митингге уруксат берилүү керек ар убакта. Адамдар өздөрүнүн оюн пикирин айтуу керек. Керек десеңиздер, мына жерде Нұрсұлтан кетсін деп айқайлап тұрсын, қасында 100 метр жерде екінші жерде Әбіләзі бор деп айқайлап тұрсын. Әркім өзінің көзқарасын айту деңгейінде болу керек та. Әуел кезде 15-20 адамдар шықты білеміз. Одан кейін барып 50-60 адам, қазір 100-ден астам адам шығып жатыр. Әуел кезде 1-2 қала болса, қазір 4-5 қала көтеріліп жатыр. Ертең ол не дейміз, арифметикалық жоғарылай береді та. Ертең 1000 адам шығады, 5000 адам шығады, олардың бәрін жаба алмайды, олардың бәрін соттай алмайды. Ол айдан анық. Оған мемлекеттің күші жетпейді.
Қазақ билігіне наразылық білдіріп шыққандарды қамаққа алып, айыппұл салған ұйымдары бұға шейін де орын алған. 29 апрельде Қазақ Башқы прокуратурасы рұқсат берілбеген митингке шыққандар жауапкершілікке тартыла тұрғанын ескерткен болчу. Бұл жұмада тәжікстандық 84 бала Ирактан қайтарылды. Алардын аталары террордук топторго кошулуп, согуш талааларында өлгөн же дайынсыз чогулушкан. Ал эми энелери Багдаддын түрмөсүндө жаза мөөнөттөрүн өтөп жатышат. Буга чейин Казакстан Орусиянын бийлиги ондогон балдарды жарандарын Сирия менен Ирактан чыгарып кеткени маалым. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги да бул аймактардагы кыргызстандыктардын тек жайын санын тактай баштаганын айткан. Бирок азырынча ал иштердин майнабы көрүнө элек. Элиза Кененбаева баяндайт.
Балдарды тосуп алууга алардын чоң ата чоң энелери, жакын туугандары чогулушту. Хатлон облусунун тургуну Асулат Мохтилоева бир эмес эки небересин, 6 жашар Абу Бакр менен 3 жашар Фотиманы тосуп алуу үчүн келген. Көзүнө жаш алган эне кыз күйөөсү неберелерин алып 2014 жылы Орусияга кетишкенин, андан бери кабарсыз болгонун айтты. Ал кызы кантип Иракка барып калганын дале түшүнө албайт. Баарына күйөө аласы күнөөлүү деп эсептейт. Тилоева жарым жыл мурда гана кызы Иракта өмүр бою эркинен ажыратылганын билген.
Ошол күндөн бери жанымды коёрго жер таппайм. Кызымдын тагдыры тууралуу улуттар уюму жөнөткөн каттан билдим. Азыр неберелеримди алып келүүгө жардам берген баардык адамдарга алкышымды айткым келет. Бүгүн биз үчүн бактылуу күн.
30 апрелдин түнүндө Душанба аэропортуна Ирактын Fly Erbil авиакомпаниясына таандык учак менен 84 бала алынып келинди. Алардын аталары террордук топтун курамына кошулуп, согуш талааларында көбү курман болушкан же дайынсыз жоголушкан. Ал эми энелери Багдад түрмөсүндө отурушат. Расмий маалыматка караганда, учурда Ирак түрмөлөрүндө 43 тажикстандык аял жаза мөөнөтүн өтөп жатышат. Тажикстандын ички иштер министринин орун басары Музафар Хусейнзода журналисттерге берген маегинде Ирактан Тажикстандын жашы жете элек жарандарын кайтарып келүү ар дайым күн тартибинде экенин белгилеп,
биз Ирак бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз жана бул процедураны жыйынтыкташ үчүн баардык чараларды кабыл алуудабыз
деп айтты. Тажик бийлиги 30 апрелде тараткан расмий билдирүүдө тажик балдарын Ирактан кайтарууга Казакстан өкмөтү көмөктөшкөнү жазылат. Бул маселе боюнча бир топ убакыттан бери Ирактын тышкы иштер министрлиги, эл аралык уюмдар, анын ичинде Улуттар уюмунун балдар кору, ЮНИСЕФ менен дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келет. Балдарды Тажикстандын Куэйттеги жана Ирактагы элчиси Зубайдуло Зубайдзода коштоп келди. Саламаттык сактоо министрлиги балдардын баардыгы аэропорттон түз эле Варзоп капчыгайындагы Харангон санаторийине жеткирилерин билдирди. Тажикстандын балдар акыйкатчысы Ражамбо Хабибуллозода Азаттык радиосунун тажик кызматына курган маегинде санаторийде балдардын саламаттыгын жана психикалык абалын калыбына келтирүүгө жакшы шарттар каралганын айтты.
Албетте, балдардын туугандары каалашса, асырап алышса болот. Эгер туугандары табылбаса, анда мамлекет аларды өз кароосуна алат. Балдар коомго аралашып, татыктуу билим алуулары үчүн өкмөт баардык чараларды көрөт.
Расмий маалыматтарга караганда 2014 жылдан бери Сирия менен Ирактагы Ислам мамлекети террордук тобунун катарына 2000 тажикстандык кошулуп кеткен. Алардын жарымынан көбү аялдар жана балдар. Ушул күнгө чейин алардын 300-дөйү курман болгону маалым. Багдад соту террордук топко кошулган согушкерлердин жесирлеринин көбүн узак мөөнөткө түрмөгө кесип, айрымдарын өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыраткан. Тажикстандын Ирактагы жана Куэйттеги элчиси Зубайдзуло Зубайдзонанын айтымында кесилген 43 аялдын 15 балдарын тажик өкмөтүнө өткөрүп берүүдөн баш тарткан.
Апта ичинде Тажикстандын Нурабад районунда жергиликтүү бийлик мечиттерди жаап, жума намазга тыюу салганы тууралуу кабар тарап, социалдык тармактарда кызуу талкууларга, сындарга жем таштады. Кененирээк кийинки баяндан угуңуз. Жергиликтүү тургундардын айтымында Нурабад районунун Борбордук мечитинде 26 апрелде жума намазы окулган эмес. Ар аптада жума намазга миңден ашык киши чогулган мечиттин айлана тегерегинде жашагандар ал күнү имам келгендерди үйлөрүнө тарап кетүүгө чакырганын айтып беришти.
Айыл жашоочусу Рахим Хакназаров имамдын кадамын түшүнбөй калгандардын бири.
Чынында бул көрүнүш 1-2 күнгө созулду. Анын себебин сураган жокпуз. Азыр Аллага шүгүр, бардык мечиттердин эшиктери ачык.
Ал эми башка тургундар жума намаздын маалында имамга телефон чалуу болгонун, андан кийин ал дубанда жазык аскерге чакыруу планы аткарылбай калгандыктан мечиттердин баары жабыларын жарыя кылганын билдиришти. Олимжан Косимовдун айтымында имам план толмоюнча мечиттер ачылбай турганын билдирген.
Мечиттин имам хатиби балдарды армияга жиберүүнү үндөдү. Мындай чакырыктар арапта да, жума намаз убагындагы насааттарда да жаңырып турат.
Жума намазга келген элди таратып жибергени айтылган Нурабат районунун Борбордук мечитинин имамы Файзуллодон комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Кийинчерээк ал интернет аркылуу видео кайрылуу жолдоп, жума намазга тыюу салынды деген маалыматты провокация деп четке какты. Жергиликтүү бийлик дагы тыюу салуу болгонун төгүндөдү. Район акимчилигинин дин иштери бөлүмүнүн башчысы Ираш Зафаров намаз табигат кырсыгынын алдын алуу максатында жылдырылган деп түшүндүрдү.
Намазга тыюу салууга, мечиттерди жабууга эч ким буйрук берген жок. Өткөн жума күнү нөшөрлөгөн катуу жаан жаап, сел жүргөн. Райондогу Борбордук мечиттин жанында дарыя бар. Мечитке келген эл сел коркунучуна байланыштуу тарап кетишкен. Насаат учурунда имамдар кыздарга билим берүүнүн маанисин, жаштардын экстремисттик уюмдарга азгырылышынын алдын алуу тууралуу чакырыкташтырышат. Нурабатта коомдук жайлар же ресторандар жок. Адатта калк мечиттерге жыйналат. Керек учурда биз бул мүмкүнчүлүктү колдонобуз.
Ошол эле маалда Зафаров мечиттер менен жума намаз аскердик өнөктүктү ишке ашыруу максатында колдонулган жок деп кошумчалады. Дубанда жазгы аскердик чакыруу планы 30-апрелде толук аткарылган. Тажикстанда мусулмандар жана диний эксперттер бийликти бул ыкманы пайдалануудан оолак болууга, от менен ойнобоого чакырышууда. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү учурда Нурабатта бардык мечиттер кадимкидей эле иштеп жатат деп ишендирди. Расмий маалыматка караганда райондогу 105 кыштакта 40 ашуун мечит бар. Жума ичинде Өзбекстандын Анжиян облусу менен Ташкент шаарындагы ишкер аялдардын форуму Кыргызстандын Жалал Абад шаарында өттү. Энелер тынчтык элчиси деген уран алдында өткөн иш-чарада кол өнөрчү аялдардын жүздөгөн эмгектери көрсөтүлүп сатылды. Анжиян облустук кол өнөрчүлөр бирикмесинин жетекчиси Шахлухан Салиева мындай форумдар эки өлкө ишкерлеринин өз ара соода сатык жүргүзүшүнө чоң өбөлгө деп айтып берди.
Андижондо иштеп чыгарылган ном остуда, бренд остуда биз Кыргызстан давлатынын Жалал Абад шаарына ташриф буйрудук.
Жалалабад чөлкөмүндө биз жыгач усталар жасаган үй эмеректерин, домбураларды, сувенирлерди, колго тигилген куурчактарды, дупуларды жана башка буюмдарды алып келдик. Кыргыз коомчулугу биздин чеберлердин буюмдарына кызыгуу менен карап жатышат. Биз Андижан жана Жалалабад кол өнөрчүлөрүнүн ортосунда байланыш түзүп, соода жүгүртүү максатында биргеликте иштесек дейбиз. Анткени өзбек кыргыз кол өнөрчүлөрү жасаган буюмдарда дээрлик окшоштуктар бар. Эртең менен келгенден тартып өз үстүн акча менен эсептегенде 8 миллион сомдук соода кылдык.
Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилеси акыркы 3 жылдан бери жөнгө салына баштаганы белгилүү. Эки тараптуу жогорку деңгээлдеги ар кандай форматтагы жолугушуулардан кийин мурда бир нече жыл жабык турган чек аралар ачылган, эки элдин ары бери катташы жеңилдеген, кызматташтык жанданган. Сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде программасын уктуңуз. Чөлкөмдөгү урунттуу окуяларды бул ирет Нуржан Токтоназарова чогултту. Саламатта калыңыз.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Биздин оодон кеткен бардык макала баяндар сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит тор кеме берүүбүздү куугунтук курмандыктары рубрикасы менен улантабыз. Бүгүнкү чыгарылыш Мукаш Иманбаев тескерүүгө арналат. Ал 30 жашында Сталинди кызыл кыргынга туш келген кайрандардын катарында атылгандардын бири. Каргадай кезинен кара жумушка тартылып, турмуштун азап тозогун аябай тарткан, анын кыска өмүрүнүн урунт учурлары өз колу менен толтурган таржымалында калды. Армандуу тагдыр баянын Бекташ Шамшиев айтып берет.
Ушу азыр бара алма келип турган кезим.
мындан ары да партиялык иштерди аткарууга кызыктармын деп жазган Мукаш Иманбаев өздүк баракчасына. Уакыт 1937 жылдын 8 июнү болчу. Москвадан жер жерлерге буйруктар жаап, партия душмандарын бир четтен жок кылып, кийинки кезек улуттук кадрлардын тамырын кыркууга багытталып, репрессия машинасы күн түндөбөй күчүлдөп ишке кирип, кызыл кыргын кычап турган. Бир жылдан кийин Мукаш Иманбаев атылып, аты жөнү айтылбай, адам баласынын төбө чачын тик тургузчу большевиктик кылмыштын курмандыктарынын катарында унутта калтырылып, 1991 жылы Чоң Таш трагедиясынан улам ат аталып, 138 кайрандын катарында сөөгү коюлган. Мукаш Иманбаев көлдүн күнгөй жагындагы Чолпон ата кыштаганда 1908 жылы төрөлгөн. Атасы Иманбай Жалбыев колунда жок кедей адам болгон экен, кийин совет бийлиги келгенде Бирлик колхозунда иштеп, өз айылында өмүр кечирген. 1916 жылкы көтөрүлүш башталганда качкан эл менен кошо Иманбай эки уулу менен аялын алып Кытайга барган. Үй бүлөсү менен Кулжадагы Үсөнбай Мусабаев деген байдын териштеткен зоотунда иштешип, кичинекей Мукаш байдын коюн кайтарган. Кытайда кадыресе орно чагалып, ал жерде 6 жыл туруп калышкан. 1916 жылкы көтөрүлүштөн соң Кытайга башкалкалап баргандарды кайтаруу аракети 1917 жылдын башында убактылуу өкмөттүн бийлиги кезинен эле башталган. Кийин бул ишти большевиктерде улантып, Кытайда калып кеткен кыргыздарды кайтарууга атайын акча да бөлүнгөн. Кулжадагы советтик консул киришип, Иманбайдын үй бүлөсү 1924 жылы көлгө кайтып келген. Бирок бул жерде деле жыргаган турмуш жок экен. Мукаштын ата энеси Караколго, андан Жолголот айылына келип, ал жерде 3 жылдай Өмүрзаков Бакей деген байдын коюн кайтарып, ошол учурда Караколдогу Лелин атында мектептен билим алуу мүмкүндүгүнө жетишкен. Кичинекей койчунун сабаты ачылып, 3 класс билим алган. Ошол билим менен эле Зирек Улан комсомол ишине аралашып, Түргөн менен Барыскоондо комсомолдук уюмдардын ишине активдүү катышкан. Андан комсомолдун кантондук комитети иш билги уланды Калилин райком комсомолуна катчы кылып дайындаган. Ишке дилгир жаш жигиттин комсомолдук кызмат тепкичтеринен жоролоосу 1928 жылдан башталган. Чүйдө, Ошто 2 жылда иштеген соң 1930 жылы партиянын Алай Гүлчө району комитетинин биринчи катчысы болуп дайындалган. Жаң орунда бир жылда иштеген соң Мукаш Иманбаевди 1931 жылы Москвага ВКПБ Борбордук комитетинин 2 жылдык курсуна окууга жиберишкен. Караколдогу 3 класстык башталгыч билимден кийинки атайын курс кызмат тепкичинен азаздап жогорулап бараткан кадрдын теориялык билиминин тереңдешине жол ачкан. Ал кезде жаңы бийликке кызмат кылчу кадрларды ыкчам даярдоочу курстар ири борборлордо көп ачылган болчу. Жергиликтүү кадрлар арасынан билимге ынтызар, практикалык иште өзүн көрсөткөн азаматтарды коммунисттик идеологияга суарып, ишенимдүү кадрларды даярдоо милдети ал кезде айкүрөдөн коюлган эле. Анын үстүнө бир четтен камалып, сүргүнгө айдалып, жок кылынып аткан партиялык советтик кадрлардын ордун жаңылар басышы керек болчу. Мукаш Иманбаев Москвадагы 2 жылдык курстун угуучуларынын парткомунун катчысы да болуп иштеген. Окуу менен ишти айкалыштырууга кезде өзгөчө ишеним артылган кадрларга гана берилчү. Мукаш Иманбаев ошондой жооптуу ишке дайындалган. 1938 жылы окууну бүтүп келгенден кийин Мукаш Иманбаев Фрунзеге келип, ВКПБ Кыргыз обкомунун уюштуруу бөлүмүнүн инструктору болуп иштеген. Кийинки жылдын аягында Кызыл Кыя көмүр кенине биринчи шахтынын партиялык уюмунун жетекчи кызматына жөнөтүлгөн. Ал кезде шахты парторгу ВКПБ Кызыл Кыя шаардык комитетинин катчысы да болчу. 1935 жылы Мукаш Иманбаевди Таш Көмүр шаарына шахтадагы партия уюмунун башчысына ВКПБ партиянын Таш Көмүр шаардык комитетинин биринчи катчысы кылып жөнөтүшкөн. Бул кызматта ал бир жылдан ашуун иштеген. Ал кайсы жерге кандай жумушка жөнөтүлбөсүн баарында тагылган милдетти так аткарган. Таласты иштеп жүргөндө бир жолу партиялык сөгүш алып, аны бир жылдан кийин жоюуга жетишкен. Эмгек жолундагы мына ушул жалгыз жагдайды эсепке албаганда Мукаш Иманбаевдин тапшырылган милдетин аткара албай калган учуру болгон эмес. Мукаш Иманбаев аялы Үркүнбаева Батима деле кедей дыйкан кыз экенин, экөөнүн жалгыз кызы бардыгын белгилеген. Ал 1929 жылдан партиянын мүчөсү, биринчи чакырылыштагы СССР жогорку кеңешинин депутаты, Кыргызстан КПБ Борбордук комитетинин мүчөсү болгон. 1938 жылдын 13 майында камакка алынган, ошол эле жылдын ноябрында атылган. Сөөгү Чоң Таштагы эски кыш заводунун чуңкуруна катылганы 1991 жылы ачыкка чыгып, мамлекеттик сыйрыгал менен кайра көмүлгөн. Сталиндик репрессияда курман болгон Кыргызстандын азаматтары тууралуу архивдик материалдарды Бейшемби Ибраев кыйла жылдардан бери изилдеп келатат. Анын аракети менен Уштапта Ысык-Көл райондагы Бостер айылында репрессияда жок болгон кайрандардын музейи ачылган турат. Айылдагы маданият үйүндө музей ачуу демилгесин Бейшемби баба көтөрүп, ал жергиликтүү эл бийлик тарабынан колдоого алынган. Бейшемби Ибраевдин айтуусунда Мукаш Иманбаевдин артында калган аялы менен кызынын көзү өтүп кеткен.
Мен Мукаш Иманбаев аба жөнүндө бул эле Бостериден репрессияга кеткен 4 атабыздын өмүрбаянын издеп жүрүп, бул ишинин өмүрбаяны менен таанышып калдым. Анан бир аталаш инилери бар экен. Ушундай Бишкекке барат агам, ушундай аталарыбыз репрессия болгон. Ошолорду аркыстан карап келели деп атсак айтып калды. Мына биздин да бир чоң аталар Мукаш Иманбаевди ошо атууга кетип, эмеси сөөгү чоң ташка коюлган карай келбешти. Ошондон баштап анын бул кишинин өмүрүнө кызыгып калдым. Изилдеп көрсөм, бул киши 1908 жылы азыркы Чолпон Ата шаарынын аймагында төрөлүптүр. Анан өспүрүмдөрдү тигин үркүнгө түш келип калып атат. Үркүндө ата энеси менен бир туугандары менен Кулжа шаарына барышкан экен. Ошол жерден байларга Үшөнбай деген байга малай болуп жанын багышып кайра келишет. 24-жылы караколго келишип, караколдун тегерегинен байыр алып калышат. Ал жерден ар кайсын малай болушат байларга, малай жүрүп жаш кесинен такшалган өзү зээнди дилгер тырыштак бала экен. Ошондон улам ошол жерде Каракол шаарында Ленин атындагы 8 жыл мектептен кирип, анан 3 жыл билим алган экен. 3 жыл билими менен анан жооптук атчы ар кандай кызматтарда иштеп жүрүп, кийин алай Ош обкомун АКШКОМун катчысына чейин барат. Андан алай Гүлчө райком жооптук атчысы болуптур. Ошондон анан көрүшүп Москвага ВКПнын партиялык кызматкерлери даярдоо 2 жылдык даярдоо курсунан билим алып келет. 37-жылы июнда кайра Фрунзеге чакырылып, Кыргызстан КПКнын өнөр жайдан кран спорт бөлүмүн башчылыгы кылып дайындайт. Аз өтпөй сентябрда 37-жылдын Кыргыз СССР Москвадагы өкүл боюп дайындалат. Ошондо СССР жогорку кеңешинин биринчи чакырылышына депутат болгон экен. Ал жерде бир аз эле иштелип кайра Кыргызстанга чыкырылат. Кыргызстанда Кыргыз Борук комитетинин өнөр жай бөлүмүн башкарган экен. 13 майда 38 эл душманы деп камап атпайбы. 30 жашында камалып атат. Ошончо кыйын кызматтарды иштеп, өзүн ким экенин көрсөткөн адамды күнөөлөп, айыпка чыгып, акыры атып тынып атышпайбы. Бул ишинин аялы Үркүнбаева Батима экен болгон бир кызы бар экен. Ал кыз дагы кийин дайындык болуп каза туугандары менен биякта баса эме атта туугандары калып аттыр. Булар өзүн Чолпондун ичинде Катаган деген эл бар. Ошол Катаган уруусунан чыгыптыр. Анан белгилей кетти жакта бул кишиге жакын тууган кадимки Абдызаков Ишенбаева жакын тууган болуптур да. Ал киши менен Кыргызстан эмес билет да Ишенбаеваны. Анан мындай жакын туугандары сураштырып көрсөм даана билиптигиндей мындай эле деп эч кимиси билбейт экен. Тууган экенин эле билишет. Ушу Мукаш биздин тууган эле Иманбаев эч артында тукум калбай калды, жаш кетип калды деген өкүнүч сөзү гана уктум да. Бирок чолпонталыктар бир көчөнүн атын Мукаш Иманбаевдин атын беришкен.
Мукаш Иманбаевдин өмүрбаянын окуган адам анын кызмат орундарынын тез-тез алмашылып турганын байкабай койбойт. Бейшемби Ибраев бул жагдайды 2 себеп менен түшүндүрөт.
Жок, мен мындай ойлойм да, булар дем ар бир такшалганына дагы, өсүп өнгөнүнө дагы көп роль ойногонго дейм да. Себеби бүт баарын карап көрсөң, Чыңгыс Айтматовдун атасы деле тигилерди бир аз жылдан ар кайсы жерге мына Ысык-Көлгө алып келген, анан Ошко алып барган, Таласка алып барган, Чүйгө алып барган, ошентип такшалдыптыр да. Анан экинчи сети мындай дагы баягы кыргызча ойлогондо бир жерге турса, эл топтоп, кичи топтоп, анан мына кылып СССРга каршы эмелерди, уюмдарды уюштуруп ийеби деп да коркушса керек деп атканында ошо өзү жактын эмеси дагы планы да ошондой болуш керек. Азыр иштетип жылдырып турганычы улам.
Сталиндик репрессия Кыргыздын мыкты жетекчи кадрларын жок кылган. Анын салакасын республика ушул кезге чейин тартып келатат. элине жан аянбай кызмат кылып, республиканын экономикалык, маданий кызыкчылыктарын бекем коргогон, өз алдынча ой жүгүрткөн нукура жетекчилердин ордуна жогору төнтүшкөн буйрукторду гана аткарып, өз алдынча аракет жасай албаган күн карама жетекчилер ошол сталиндик заманда калыптанган. Улуу Сталин, бардык элдер менен мезгилдердин атасы, улуу урматтуу Никита Сергеевич, дорогой Леонид Ильичтерди додолонтуп айтуу, чоң борборго жагынуучулуктун, көшөкөрлүктүн аргы ошол кезде чабылган. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын бүгүнкү берүүсүнөн белгилүү мамлекеттик саясий ишмер Мукаш Иманбаев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттанасыздар.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсе Низам түрүн. Станция тилинен миги түшүп калса экен ушу депчи, бирок тилекке каршы түшүм эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет, мен мени дегем өзөкүрлүк.
Бурулай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурулайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деп эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурулайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурулай.
Кыз боркер атенинин тумары, кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бизге жаңы кошулган бардык угармандарга кутман таң каалайбыз. Биздин оодон кеткен бардык макала баяндарыбызды сайтыбыздан окуп, угуп айрымдарын фото жана видео баяндары менен кошо көрө аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Дүйнөдө журналисттер үчүн коопсуз мамлекеттердин катары азайып жатат. Басма сөз эркиндиги талданган 180 мамлекеттин арасында Кыргызстан 83-чү орунда турат. 3 май бүткүл дүйнөлүк басма сөз эркиндигинин күнүнө карата арай көз чарай талкуубузду сунуштайбыз. Анда Кыргызстандагы медианын эркиндиги, журналисттердин маалымат менен иштөөдөгү заманбап ыкмалары жана көйгөйлөрү тууралуу кеп болот. Аны Сабыр Абдымомун алып барган талкуу 3 май оодон чыккан, азыр кайталоосун сунуштайбыз.
Саламатсызбы? Алды менен конокторду тааныштырып кетейин студиябызга. Медиаэксперт Марат Токоевди, Сорос Кыргызстан фондунун өкүлү Тынымгүл Эшиеваны, Фактчек интернет басылмасынын журналисти иликтөөлөр боюнча ресурсунун координатору Наргиза Нанакиеваны чакырганбыз. Эсенсиздерби? Кош келипсиздер. 3 май бүткүл дүйнөлүк басма сөз эркиндигинин күнү. Бул күн Улуттар Уюмунун Баш Ассамблеясы тарабынан 1993 жылы бекитилген. Эл аралык журналисттерди коргоо комитетинин маалыматына ылайык, 2018 жылы 22 журналист киши колдо болуп, 262 журналист соттолуп, камакка алынып, 58 болсо дайынсыз жоголгон деген маалыматты жарыялашкан. Ошондой эле дагы бир эл аралык уюм Чек арасы кабарчылар уюму болсо, журналисттер үчүн коопсуз мамлекеттердин саны жылдан жылга азайууда. Башта айтканда, кооптуу болгон мамлекеттердин саны жылдан жылга көбөйүүдө деп айтып атышат. Ошондой эле автократтык режимдеги мамлекеттерде ушул маалымат каражаттарына кысым дайыма өсүү темпинде деп өзүнүн сөз эркиндигине байланыштуу баяндамасында жарыялаган. Кыргызстан болсо сөз эркиндиги боюнча рейтингте, ошол эл аралык уюмдар жарыялаган рейтингте былтыр 2018 жылы 15 тепкичке жакшырып 98 орундан 83 орунга чыкканы жарыяланганы менен, бирок ошол 180 мамлекеттин ичинде 83 орун деген бул дагы да болсо төмөн деген абалда. Бүгүн биз ушул сөз эркиндиги, медиадагы эркиндиктин абалы, ошондой эле журналисттердин маалымат менен иштөөдөгү заманбап ыкмалары тууралуу да сөз кылабыз. Марат мырза, мына сиз мурда журналисттер коомдук бирикмесини жетектеп тургансыз. Азыр деле ошол медиага байкоо салган бирден бир эксперт, адиссиз. Кандай дейсиз ушул бүгүнкү күндө сөз эркиндиги Кыргызстанда кандай абалда сиздин байкооңузда? Ушул соңку жылда.
Эми бизде дайыма бийликтеги адамдар алмашканда дагы сөз эркиндигинин абалы биздики бир аз жакшыра түшөт. Бирок баягы мурда тарыз көрсөтүп аткандай, кичине убакыт өткөндөн кийин кайра эле баягы катаалдана баштайт да бул тармактагы абалчы. Атамбаев деле бийликке келгенде башында жаш болгон, анан аягында өзүң көрдүң, миллиондогон доо арыздар журналисттерге берилди. Жаңы президентибиз азырча жакшы мамиле кылып атат журналисттерге, мындай жоктон эле доо мен кайрылган жок. Бирок канчага чейин бул созулат? Баягы эле тарыхта кайталанган нерсе кайталанып кетпейт деген чочулоо бар. Экинчиден так маалымат айтыш бизге оорураак болду. Мурда жылдар эми үчүн дегенде жанакындай миллиондогон сомдук доо арыздар болгондо гана байкабасак, көп учурда журналисттердин кандай укуктары бузулуп атарын аныкташ оор болуп калды. Эми үчүн дегенде бизде мониторинг иши токтоп калган болчу да. Анан бул жылдан баштап Соростун жардамынан биз деген журналисттердин укуктарын каттоо боюнча, бузуу фактыларын каттоо боюнча атайын мониторингди кайра жандантып ошону ишке киргиздик. Менимче жылдын аягында бул маалыматтарды так маалыматтар бере алабыз да. Кайсы укуктар көбүрөөк бузулуп атат, каягында бизде кемчилик болуп атат, мыйзамчылыктанбы, журналисттердин иш алып баруусундабы, бийликтин мамилесинденби, ошолорду мүнөздөгөн так цифраларды, мисалдарды, кейстерди келтире алабыз да.
Сөз эркиндиги десе көпчүлүк коомчулук ошол саясий темага көңүл бурушат да. Мисалы ошол президентти жамандаган, мына азыр оппозиция өз оюн айтып атат, көп медиа аянтчаларда дагы аларга сөз берилип атат. Демек бизде сөз эркиндиги жакшы деген пикирлерин айтат да. Анан ошол мамлекеттик жетекчилер, депутаттар. Бирок сөз эркиндиги азыр чоң түшүнүккө ээ болуп атат. Мисалы гендердик сөз эркиндигине басым күчөгөнү байкалат. Анан Тынымгүлайым, сиз ушул эл аралык уюмдун өкүлү катары гендерлик басым кысымдар, цензура, өзүн өзү цензуралоо дагы күчөп атат. Мисалы эркин басылмалар ЛГБТ же болбосо феминизм же дагы бир кандай гендерге байланышкан маалыматтарды басуунан алыс болуп кетти. Бул болбойт, бизге болбойт, же болбосо жок эл эмне дейт, жок эл уят карат, бөлүнүп калабыз дегенде ушундай өзүнүн ойлорун ачык айтпайт. Журналисттер эгер өзү каалап турса дагы басылмасына жарыялоодон тайсалдап атат да. Кандай бул кандай тенденция? Бул эмнеге алып барат?
Бул менин оюмча мындай жакшы эмес көрүнүш. Биздин Сорос Кыргызстан фондунун ЖМКларды колдоо программасынын эң мындай негизги бөлүгүнүн бири бул сөз эркиндигин колдоо. Анан журналисттердин укуктарын коргоо болуп эсептелет. Бул жаатта биз былтыр дагы ушу доо арыздар болуп келатканда бир эмес эки уюм менен иштеп келдик. Бул укуктук клиника Адилет клиникасы менен алардын адвокаттары жана Медиа Полиси институтунун юристтери, адвокаттары бүт ушул моралдык компенсациялар боюнча иштер боюнча иштерди алып барып жүрүштү. Сөз эркиндиги дегенде биз баардык коомдун тараптарына сөз берүү, алардын көйгөйлөрүн чагылдыруу, сөз идеялардын мындай эркин жаралышын деп мындай эсептейбиз. Биз үчүн бул эң бир чоң баалуулуктардын бири. Анткени бул мындай адам укуктарынын бири, бул Бириккен Улуттар Уюмунун декларациясында бекитилген. Ушундай кысым болгон учурларда биз ушул сөз эркиндигин сактап келиш керекпиз.
Наргиза, сиз кандай ойдосуз? Мисалы ушул жаңы журналисттер маалымат менен иштөө жаңы ыкмасы бул сиздердин басылмаңыздарда көпчүлүккө жайылды. Жана сиздерден көрүп дагы башка басылмаларда жасай башташты. Бул факт чек деп коет, же болбосо жалганды фейк маалыматтарды аныктоо бетин ачуу. Сиз кандай ойлойсуз мындан мурдагы суроого? Мисалы сөз эркиндиги жаатында, мисалы гендердик эркиндик бузулуп атат, же болбосо басмырланып атат деп атасыз. Андан сырткары дагы башка уят каруу сөз эркиндигин басмырлоого кирет деп адистер айтып атат. Сиз кошуласызбы ушуга?
Ооба, чындап эле ошо мына Тынымгүл айым белгилеп өткөндөй, негизи коомдогу баардык тараптардын оюн эркин айтуусу, алардын пикирин эркин айтууга мындай жолтоонун жоктугу, муну баардыгы ошо сөз эркиндигине кирет жана ошо сөз эркиндиги деп түшүнөбүз. Коомдун ар бир тарабы ушул баардык адамдар да, ошол эле ЛГБТ жана ошо коомчулук азчылыктар дагы, алардын дагы укуктары, баардыгыбыздын укуктарыбыз бирдей жана мыйзам алдында анын баары корголушу керек. Анан кийин мына президент белгилеп өткөндөй, мисалы сөз эркиндиги ошол жогорку баалуулуктардын бири жана ошондой эле өнүгүүнүн кыймылдаткычы деп дагы белгилеп өткөндөй, ошо президенттин ошо өзүнүн колдоо көрсөтүүсү, мындан тышкары коопсуздук кеңештеринде ошо коррупция менен күрөшүүнү да биринчи орунга коюп, ушундай анын билдирүүлөрү журналисттерге мындай жакшы колдоо көрсөтүү деп түшүнөбүз дагы. Анан кийин журналисттердин ишинде мурункудан дагы журналисттик иликтөөлөр аябагандай жакшы өнүгүп келе жатат. Мен дагы муну ойлойм, ошо сөз эркиндигинин өнүгүшүнүн ошо дагы бир көрсөткүчү депчи. Анан кийин ошо журналисттик иликтөөлөр, мисалы азыркы учурда биздин уюм инновациялар лабораториясы, медиа центр, медиа развитие, медиа өнүктүрүү борборлору ушул журналисттик иликтөөлөрдү иликтөөлөрү боюнча өзүнүн долбоорлору бар. Мисалы мамлекеттик кызматкерлердин ошо мүлктөр жана кирешелерди көрсөткөн декларацияларында чыныгы алардын мүлктөрү жана кирешелери менен экөөн салыштырып ушундай журналисттик иликтөөлөрдү жасап жатабыз азыркы күндө. Мындайча айтканда акимдердин дагы, депутаттардын дагы декларацияда көрсөткөн мүлкүнөн тышкары дагы чындыгында канча мүлкү бар, канча кандай кирешелери бар, туугандарынын, балдарынын кирешелерин, мүлктөрүн баардыгын ачык жарыялап жатабыз. Бул политмер KG, факт чек KG, экономист KG сайттары биргелешип жасап жатышат бул мындай журналисттик иликтөөлөрдү. Жана ошондой эле ошо биз ойлойбуз, ошо президентти ошо колдоо көрсөтүп жаткандан кийин буга көңүл бурат болуш керек. Бизде мисалы мыйзам бар да, кызыкчылыктар конфликти боюнчачы. Мисалы жогору ошо мамлекеттик кызматкер ошол эле учурда коммерциялык уюмду жетектегенге акысы жок да бул мыйзам боюнча.
Наргиза, сөз иликтөө журналистикасы боюнча кетти.
Ооба.
Демек иликтөө журналистикасы соңку тенденциясы же болбосо соңку окуяларды алсак, кысым бул жанрга дагы түшүп атканын байкасак болот, же болбосо ушул биздин эле кабарчыны алсак, алыс кетпей Ыдырыс Исаков деген фрилансерибиз, Оштогу кабарчыбыз ушул соңку иликтөөсүндө, албетте соңку иликтөөсү бир аз таасирлүү адамдар тууралуу болгон, андыктан алар сотко берип жана анын үй бүлөсүнө дагы коркунуч жаралды деген дагы эксперттердин баамында айтылып атат. Анан Марат мырза, кандай болуп атат ушул иликтөө журналистикасы? Наргиза айтып кеткендей, өнүгө баштаганда эле басмырлоого туш келдиби?
Эми
чындыкта эле кыргыз тилдүү иликтөө журналистикасы эми эле өнүгө баштады эле.
Ооба,
соңку үч төрт жылда.
Эми чындыкта кыргыз тилдүү гана эмес, өлкөбүздө орус тилдүү эле журналистика иликтөө менимче жаңынан калыптанып келатат. Анан ошондой учурда азыркы мындай соттук иштер журналисттерге доарздардын менен кайрылышы бир чети чочулатат. Эми үчүн дегенде баягы соттук чечим кандай болот, калыс каралабы, калыс каралбайбы? Эгерде журналистти туура эмес деп күнөөлөп коюшсо, анда ушул тармакка кирген журналисттердин саны азаябы деген нерсе болуп атат чочулоо. Экинчи жагынан ушул журналистке иликтөөгө башын сайган журналисттерге да айтат элем, муну ушундай болорун кадырсе көрүнүш да. Эми үчүн дегенде журналисттер ачкан терс көрүнүштөрдүн каармандары эч качан жөн эле туруп, ооба, мен күнөөлүүмүн деп башын ийип туруп берилишпейт. Алар сөз баягы коргонуусуна позициясына келишет да, ошол коргонуунун бир ыкмаларын жанакы журналисттерди сен туура эмессиң деп алар сотко берүүсү. Ошон үчүн ушул журналисттик иликтөөгө кирип атканда журналисттер өтө этият болуш керек. Юристтер менен тыгыз иштешип, ар бир материалдын тастыктап, жүйөлүү фактыларын топтоп анан ишке кириш керек да. Бирок жанакындай нерсе болуп аткан бизди чочуп атат. Ошон үчүн Кыргызстанда менчи коомдук уюмдун баардыгы ушуну көңүлүндө карап турат.
Бирок таасирден чыга алабы биздин жергиликтүү соттор, же болбосо прокуратура, же болбосо борбордук органдар? Ошол эле мисалы буга чейинки Райым Матраимовдорго байланыштуу сотто да алар да жеңип чыкты.
Ошондой соттук чечимдерди биз билгенибиз үчүн ушуну чочулоо болуп атпайбы? Чоң эгерде биздин сотторубуз калыс чечимдер чыгарып жанакындай саясий оюндар болбой турган болсо, анда менимче анчалык чочулоо анчалык болбойт эле да.
Мен журналисттик иликтөө боюнча да биздин иш жөнүндө айтып кетейин дегем. Азыркы учурда Эгизбаев журналисттик иликтөөлөр фонду менен биргелешикте конкурстук негизде журналисттик иликтөөлөргө биз каражат берип, журналисттер ар коомдо болуп жаткан көйгөйлөрдү чагылдыруу үчүн ушундай колдоону көрсөтүп жатабыз.
азыркы учурда биздин оюнча андай журналисттик иликтөөлөр биздин коомго абдан керек, алар көбүрөөк болуш керек. Так аналитикалык
тынымгүл айым, ушул колдоолордун аркагында жөн эле каражат ажыратып коюу менен эле чектелеби, же кандайдыр бир кеп кеңештерди, юридикалык кеңештерди же дагы башка инструктаждык кеңештер берилеби?
Албетте, бул
тажрыйбалуу иликтөөчүлөр
тарабынан. Албетте, бардык иликтөөлөрдү азыр мына ушул тарапта 3 иликтөө бизге даяр болду. Ошону Медиаполис институтунун юристтери менен, алар биздин стратегиялык өнөктөштөр болгондуктан, алар юридикалык экспертиза аркылуу өткөрүшөт. Анан ал иликтөөлөр анан жалпыга жарыяланат. Марат агай айтып кеткендей, бул мындай биздин үчүн мындай журналисттердин коопсуздугу үчүн дагы алынган нерсе, бирок биздин позициябыз журналисттердин мындай тең тараптуу маалымдашууна биз көмөктөш көрсөтүш керекпиз. И коомдо кылмыш жана коррупция, ар түрлүү жаман көрүнүктөрдү ушул материал аркылуу жеткириш керекпиз элдерге.
Freedom House эл аралык уюмунун, укук коргоо уюмунун ушул интернеттеги эркиндик деңгээли боюнча соңку баяндамасында Кыргызстан 65 мамлекеттин арасынан 38 орунду ээлеп, интернети жарым жартылай эркин мамлекеттердин катарына кириптир. Бул кандай эмне менен түшүндүрсө болот? Бул интернет жарым жартылай эркин деген.
Негизи интернет деги эле мындай көзөмөлдөгө мүмкүн болбогон мындай мейкиндик да.
Бул жана былтыр дизайнер президенттин эс алуусун жарыялагандагы чакырып, эмнеге аны жарыяладың деп опузалап кайра кое берген, ошого окшогон нерселер да.
Ооба, ошого окшогон нерселер. Албетте, мисалы интернетте бизде деле көптөгөн, мисалы мен айтып кетсем, мисалы фактчек журналисттер аныктагандай, Facebook тармагы, Facebook социалдык түйүнүндө эле азыркы күндө 40% фейк аккаунттарга толуп кетти. Бул деген фейк аккаунттар деген, бул болсо мисалы бир адам эле мындай 4-5 адамдын ар кайсы чындыкка туура келбеген мындай фамилия атын алып эле интернеттен кайсы бир сүрөттү алып эле чаптап эле анан бир адамдын атынан мындай чындыгында ал адам жок. Ошол адамдын атынан эле ар кандай маалыматтар таратып жүрөт да. Бул интернетти көзөмөлдөө мүмкүн эмес. Тилекке каршы азыркы күндө биздин укук коргоо органдары дагы муну моюнуна алышат. Анткени алар иштеп көрүштү, алар интернетти Facebookта жана башка социалдык түйүндөрдө мисалы аккаунттардын артынан кайсы адамдар тураарын аныктаганга аракет кылып көрүштү, бирок болгон жок.
Жашыра турган.
Албетте, интернетте аябай кандай мүмкүнчүлүгү зор жана бул такыр контролго алынбаган мейкиндик да. Бул нерсенин албетте интернеттин жакшы гана жактары эмес, жаман гана жактары да бар.
Жок, сиз азыр берки
сөз эркиндиги, сөз эркиндиги чындыгы
фейк эмес, популярдуу эле адамдардын жазгандарын мисалы эмнеге антип жазды деп чакырып, бир эки суроо алып Марат мырза.
Мен айтып кетет элем, буга сөз эркиндиги абал тууралуу ар кайсы уюмдар ар кандай
Муковдун окуясы.
Балар берип келе жатышпайбы? Бул көп учурда ушул өлкөдө сөз эркиндигинин абалы эмес, ошол өлкөдө менимче ушу калктын медиа сабаттуулугунун деңгээли да. Эми үчүн дегенде медиа сабаттуулугу жогору өлкөлөрдө аларда СМИлердин, ЖМКлардын иш алып баруусуна, мыйзамдарга талаптар да жогору болот. Ошого жараша ЖМКларда иш алып барышат. Эгерде алардын талаптарына туура келбеген ЖМКлар болуп калса, алар деген экономикалык жактан алганда бутуна тура албай, өнүгүп кете алышпайт. Ошон үчүн мен айтат элем, биринчи баягы журналисттерге мындай көп сын таккандан мурда ар бир элибиз билип баягы маалымат иштей боюнча, кайсы маалымат чындык калп экенин аныктоо боюнча медиа сабаттуулугун жогорулатсак, анда ЖМКлардын иш алып баруусу дагы жашырып жанакы көп көрсөткүчтөрдү алдыга чыгат элек да. Тилекке каршы Кыргызстанда жанакы нерселер ушу адамдардын, ал эмес ушу бийликте отурган адамдардын медиа сабаттуулугунун начардыгынан келип чыгат да.
Ошол эле сабок деген сөздүн айтылышы азыр сот иши бүтө элек.
Туура айтасыз Сабыр мырза, азыркы учурда ушундай ойлордун абдан поляризациялоо болгон кезинде мамлекет интернетти контролдоо деген мындай немесин дагы ыкмаларын мына Россияда азыр көрүп жатабыз, Казакстанда элдин оозун кандай жабуу, ушундай аракеттер көрүнүп жатат. Аны бизде да мисалы сиз айтып кеткен кейс боюнча КГУстанын мугалимин жөн эле Facebookта жазган постуна азыр ага кылмыш иши козголуп жатат. Биздин Медиаполис институтунун юристтери анын укуктарын коргоп, бүт жазган постун лингвистикалык ар түрлүү экспертизаларга неметип коргоп жатышат. Бул да замандын көрүнүшү, бул да бир кандайдыр мамлекеттин тарабынан мындай сөз эркиндигин контролдоо дагы бир рычагтары да деп.
Медиа сабаттуулук кантип сабаттуулугун көтөрсөк болот коомчулуктун? мисалы кандай теле массалык маалымат каражаттарыбы же кандай мектепте окуталыкпы же эмне кылалык кандай
медиа сабаттуулук боюнча азыр мына Наргиза иштеп жаткан факт чек кейжини биз да былтырдан бери колдоп бул жылы да кайра колдоп жатабыз. Биздин оюнча мындай платформа коомго керек. Элдер кайсы маалымат жалган, кайсы маалыматка кайсы источниктен келип жатат ошону билиш керек. Андан тышкары медиа сабаттуулук жөн гана журналисттер керек эмес, бардык калктын катмарына ээ болуш керек. Ошол тарапта азыр маалыматтык фонд поддержки СМИ деп коебуз, ошол уй менен мугалимдердин арасында билим берүү системасына медиа сабаттуулукту киргизүү боюнча министрлик менен биргелешикте, билим берүү академиясы менен биргелешикте медиа сабаттуулук боюнча концепциясын чыгаруу боюнча
ал бир колдонмо болот да э
колдонбо азыр уже мектеп бул жылы былтыр биз түштүк жергесинде Баткен, Ош, Жалал Абад областарында мугалимдердин арасында медиа сабаттуулук боюнча окутууларды өткөзгөнбүз. Бул жылы Талас, Нарын областарында мугалимдердин аркылуу кичинекей балдарга ушул масалым маалымат каражаттар бул эмне,
маалыматты кантип текшеребиз,
маалыматты кантип текшеребиз, санариптик сабаттуулук бул эмне деген түшүнүктөрдү менен
мугалимдерди тез эле үйрөнүп атышабы? Мисалы ошол үйрөткөн адам өзү түшүнүш керек.
Албетте бул мындай бир күндүк иш эмес. Биз гана эмес, башка мамлекет да колдош керек.
Медиа сабаттуулук дегенде мындай элге да түшүндүрүш керек да, медиа сабаттуулук дегенде бул эмне? Медиа сабаттуулук ошол маалымат каражаттарында, интернетте болгон маалыматты сын менен кабыл алуу. Маалыматка ишенип эле биринчи кезекте тиги жактырууну басып эле андан ары бөлүшүүнүн алдында мындай ойлонуш керек да, бул маалымат балким жалгандыр. Эмоцияга мындай чагымчыл мындай максатын андан ары улантпай, тескерисинче ушул маалыматты ойлонуш керек да, бул маалымат балким чын эместир, мен эмнеге бул маалыматка ишенип жатам деп ушунун үстүндө биринчи кезекте адамдар ойлонушу керек да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети маалымат таратып атат. Кыргызстанда 24 интернет сайт экстремисттик жана террористтик маанайдагы, фейсбукта 5 аккаунт, твиттерде 27, ютубта 19 медиа канал жабылган дейт. Булар боюнча баш аягы соттун 8 чечими чыккан дейт. Жогорку кеңеште дагы ушул маалы менен өлкөдө социалдык түйүндөрдү көзөмөлдөө тууралуу дагы сунуштар айтылып келеткен. Медианын көпчүлүк бөлүгү интернетке өтүп кеткендиктен бүгүнкү күндө ошол медиа сабаттуулукту коомго жеткирүү көбүрөөк пайдалуу экендиги байкалып турат. Ошону менен биз да талкуубузду жыйынтыктасак, урматтуу угарман, биз бүгүн ушул журналисттердин маалымат менен иштөөдөгү заманбап ыкмалар жана көйгөйлөрүн, деги эле эркин медиа тууралуу кеп кылдык. Биздин студияда медиа эксперт Марат Токоев, Сорос Кыргызстан фондунун өкүлү Тынымгүл Эшиева, факт чек интернет басылмасынын журналисттик иликтөөлөр боюнча ресурсунун координатору Наргиза Нанакеева болду. Эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыз.